17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. Već smo mnogo puta naglasili da beogradski izdavač Orion Art stalno dokazuje da tržišni principi ne moraju da budu imperativ pri kreiranju poslovne politike jedne izdavačke kuće. Upravo ova kuća to dokazuje, pa je objavila izuzetno zanimljivu knjigu Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka Dimitrije Bašićević-Mangelos i Marcel Brodars. Reč je u suštini o doktorskoj disertaciji Ivane Bašićević-Antić, dopunjenoj i prilagođenoj za štampu, u kojoj ona analizira promjene u modernoj umetnosti koje su dovele do proširenja funkcije umetnosti i značenja samog umetničkog dela. Dakle, fokusira one pojave koje su omogućile pojavu tekstualnih praksi, i to kroz primjere dve umetničke pojave, Dimitrija Bašićevića-Mangelosa i Marcela Brodarsa. Ukazujući na različite puteve dolazaka do istog cilja, upotrebe reči u vizualnoj umetnosti, ali i na slična istorijska ishodišta, Ivana Bašićević-Antić je kroz primjere ove dve kreativne prakse analizirala jednu pojavu modernizma koja je otvorila vrata onom što će se deceniju kasnije nazvati konceptualnom umetnošću, ali i novim poetikama s kraja 20. i početka 21. veka. Autorka razmatra tekstualne prakse umetnosti od avangardnih pokreta s početka 20. veka, pre svega u istraživanjima Dade, pa sve do savremenih poetika zasnovanih na tehnološkim pomagalima koje reči prenose do svog cilja identično kao i slike. Mi ćemo danas predstaviti ovu knjigu s pomoć naravno njene autorke, doktorke Ivane Bašićević-Antić, predsjednice fonda Ilija i Mangelos iz Novog Sada. Mislim da je ovo dovoljno kao uvod u emisiju, ali da vas zainteresuje, poštovani slušaoci, da ostanete i narednih 50 minuta uz talase Radio Beograda 2.
Donna, 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 donna
Schrei das Gedursucht der Boyer, welche heißt dich seine Kahn. Wollst gekehrt zu seine Vögel, wollst gekehrt zu seine Schwan. Lag der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er der Tage ganze. Kälber tut man binden und man schleppt sie und man schäft. Wes hat Fliegel fliegt, a ruhig zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lag der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er über Tage ganze. Mit der
Danas u Znakovima, kao što je najavljeno u uvodu, predstavljamo knjigu Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka, koju je izdao Beogradski Orion Art, pokazujući još jednom da ima hrabrosti da se upusti ni u malo komercijalne vode, ali i sluha da prepozna kvalitet. Zašto ukazujemo na kvalitet, pokazat ćemo u razgovoru sa autorkom, doktorkom Ivanom Bašičević-Andić. Ivana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
Iako ćemo naravno govoriti o knjizi, ovaj razgovor bih otvorio osvrtom na izložbu Fenomen Ilija Mangelos, koja je organizovana u Goethe institutu u Beogradu i koja je istraživala stvaralaštvo oca i sina. Dakle, kao svojevrsni, ajde kažemo, fenomen našeg modernizma. E sad, kao autor izložbe, pretpostavljam da ste želi da ukažete na taj odnos i da, pa ne znam, možda da bacite ili zainteresujete buduće istraživače za taj, pa vrlo, vrlo, kako to Ješa de Negri reče, vrlo neobjašnjiv fenomen.
Jeste. Pa htjela sam s jedne strane da se pozabavimo na jedan malo drugačiji način pitanjem naše istorije umetnosti, s obzirom da su to dve pojave, da kažemo zasebne pojave. Jedno je Ilija Bosilj kao slikar kojeg smo posmatrali uglavnom kao samoukog slikara. Od kad je počeo da slika 1957. niz decenija, eto, stalno se diskutovalo kako definisati njegov rad, u koji stil ili žanr ga postaviti. Postojalo je to vreme kada je na neki način po automatizmu doživljavan kao naiva, ali vrlo brzo od profesora Gamulina pa Putara pa nadalje kritičari pišu da on zapravo nikako nije pripadao tom stilu, da se praktično odlično razlikuje od tog stila. I onda nastaje pitanje kako je ta vrsta slikarstva uopšte bila moguća da nastane. Pod tim pitanjem se podvela i čitava ta velika problematika i takozvana afera Bosilj, u kojoj se postavljalo pitanje autorstva, i tu se Mangelos ispostavio, Ilijin sin, kao druga važna, da kažemo, činjenica i deo tog fenomena Ilija Mangelos, s obzirom da opet Mangelosa danas prepoznajemo i spominjemo kao istaknutog predstavnika te protokonceptualne umetnosti i kao jednog možda od naših najpriznatijih umetnika trenutno u svetu. Ali na ovaj način kako sam ja htela da ih prikažem u Goethe institutu, htela sam više da se pozabavim tim pitanjem njihovog odnosa i odnosa te dve umetnosti, i sa druge strane vođeno upravo iščitavanjem Ilije, koje je napravio sam Mangelos u tekstu Moj otac Ilija, nacrt za antimonografiju, da pokažem koliko je zapravo kritika manjkava instrumenata, kriterija, koliko je teško zaista doneti neku ocenu, opisati neki rad i da ne kažemo vrednovati neki rad, i to se upravo na Iliji pokazalo. Tako da onaj ko je zaista želeo malo da zagrebe ispod površine, činilo mi se da ima zaista materijala, a da pritom kažem vizuelno, samo sam postavila kao da kažete ono upitnike, a da se svim pisanim materijalima, od toga je dosta objavljeno i u knjigama, pisao je profesor Denegri, pisao je profesor Šovaković, pisao je Nebojša Milenković, znači pisalo se dosta o tom fenomenu, nekad se to zove Šidska trojka, pa se misli i na Šumanovića i Bosilja i Mangelosa, nekad se zove fenomen porodice Bašićević, tako da na različitim terminima mi zapravo govorimo o tom jednom fenomenu naše istorije umetnosti.
Da kažemo da je u okviru izložbe organizovan i okrugli sto ili razgovor na kome su učestvovali profesori Ješa Denegre, Mišo Šuvaković i Branislav Dimitrijević, i mi izdvajamo iz tog razgovora jedan insert iz izlaganja profesora Ješa Denegrija.
Imamo priliku da gledamo ove radove i da o njima nešto kažemo, tim pre što mi se čini da je ovo jedan od najintrigantnijih, najneobičnijih fenomena, ne samo u današnjim umetničkim praksama i ne samo u ovoj sredini, nego videli smo putem ove dokumentacije koje nam Ivana predočila u međunarodnim krugovima, a s druge strane opet to je jedan tako krupan teoretski problem, načelni, da mu se ne vidi razrešenje. Ja ne vidim razrešenje. Nekako mi se čini da je posredi izuzetan fenomen, generalno koliko umetnosti, toliko i u teoriji umetnosti, objašnjavanju fenomena umetnosti u slučaju i jedne i druge od ovih osoba. Ja bih krenuo ipak u ovu priču o dvostrukim identitetima na način kako se može Mangelos videti sam u dvostrukom identitetu. Ja sam imao to zadovoljstvo da sam Miću Bašićevića poznavao, najzad bili smo svojevrsni kolege, on je radio u galeriji suvremene umjetnosti, i to u vreme kad smo radili neke zajedničke izložbe, dok sam radio u Muzeju savremene umjetnosti. A naravno, kao istoričar umetnosti, kogod je morao da saznava neke bitne teme i poglavlja naše istorije umetnosti 20. veka, nije bilo nekoga ko nije čitao monografiju Miće Bašićevića o Savi Šumanoviću. To je bio neki naš, da kažem, prvi ulazak, a ko se opet počeo da zanima za kritiku u Hrvatskoj i u celoj tadašnjoj državi u 50. godinama, naravno da je nezaobilazno nailazio na ime Dimitrije ili Miča Bašićević, koji je u to vreme vodeći ili jedan od vodećih kritičara te generacije i svih tih važnih fenomena koji se dešavaju od 50. nadalje. Tako je bilo na neki način dugo godina neka percepcija o toj osobi. Naravno da se nešto saznavalo tu i tamo, kao da se on u nekim noćnim satima kao da se bavi nečim drugim i tako dalje, ali ona percepcija o Mići Bašićeviću u javnosti bila je kao o njemu kao likovnom kritičaru. I činilo se da je to dovoljno da jedan lik poput njega bude i tekako zapamćen u kulturi sredine, da bude visoko rangiran u toj delatnosti, u svojoj struci, kad ne lezi vraže, što se kaže, odjednom, nakon svega toga, neću reći odjednom, ali za spoznaju sredine, počinje tu i tamo da probijaju neki znaci, naznake, da taj isti veliki kritičar, pored svega drugoga i monografije o Šumanoviću i mnogo drugih, i najzad ne samo ovim, dakle, tom, rekli bi se, regularnom umetnošću, nego kao neko ko postavlja prve teoretske temelje razumevanja tog fenomena koji se zvao naivna umetnost, primitivna i kako god. U ostalom, jednim delom svoje karijere, naročito na početku, on je bio direktor, kako se tad govorilo, seljačke galerije, pa onda se ona, da kažem, preimenovala u galeriju primitivne umetnosti, koja je zapravo jedna od njegovih velikih tema. I ne samo tako, na neki način da o tome razmišlja i da podrži u to vreme neke od aktera na toj sceni, kao što su bili Generalić, pa posle Skurijeni, Rabuzin, redom, nego da zasnuje jednu specifičnu teoriju objašnjavanja tog fenomena, i to ga je dovelo, i to je neki spektakl onog vremena, dovodi ga u relacije sa tadašnjom scenom i natovaruje mu na leđa brojne neprilike. Ukratko, samo u dve reči. Bašićević, pojam, da kažem, naivne umetnosti, ali evo taj pojam uzmite krajnje uslovno, postavlja tokom jedne izreke, jedne rečenice. Nema razlike, nema makar suštinske razlike između Picassa, evo on je sad na izložbi oko Picassa, i nekog koga on naziva Panta Altamirski. Znači, odjednom razara sve, da kažem, hronološke i morfološke ograde i postavlja jednu tezu koja pogađa ko strelicom u srce tadašnje, na neki način, etablirane poimanja o naivnoj umetnosti, naročito u kompleksu, što je vrlo dobro poznato u Hrvatskoj, grupe Zemlja, Krsto Hegedušić, Klebinska škola i tako dalje, i tad se s jedne strane ruše neki temelji ili se grade neki drugi.
Evo, čuli smo profesora Ješu Denegrija, a također u okviru izložbe 1. novembra predstavljena je i vaša knjiga, Ivana, Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka. Da odmah na početku napomenem da je reč o vašoj doktorskoj disertaciji, naravno dopunjenoj i prilagođenoj objavljivanju. E sad, postavlja se naravno pitanje zašto ova tema, to jest šta vam je bio izazov, a mogao bi da pitam i cilj.
Pa ovako, znači, moj prvi i osnovni cilj jeste bio da razvijem tu komparativnu analizu između dva velika značajna opusa koji zapravo deluju na neki način sasvim različiti jer potiču iz različitih sredina. Jedno je Mangelosova, drugi je od Marcela Brodersa. Marcel Brodars kao belgijski umetnik, dakle Mangelos kao neko ko potiče s teritorije bivše Jugoslavije ili Hrvatske. U svakom slučaju, oni na neki način korespondiraju na toliko mnogo nivoa da mi se činilo, i ne samo meni, kako sam pokušala u knjizi da i pokažem, jeste da je niz izložbi dovodi njih na isto mesto i da o toj nekoj sličnosti zapravo govore različiti ljudi, različiti projekti. A da bih ja to uopšte sprovela, zahtev mog fakulteta i katedre je zapravo bio da moram imati i tu osnovnu teoretsku platformu, takozvanu. To je prosto metodološki pristup koji sam morala da ispunim, i onda sam započela taj deo posla koji je zapravo ispostavio se bio takođe vrlo zahtevan, ali vrlo, vrlo zanimljiv, zato što zapravo na neki način pokušava da ukaže i ljudima koji su i publika i možda neko ko nije toliko upućen u umetnost, a i onima koji jesu, kako je to uopšte postalo moguće da mi proučavamo umetnost i raznorazne fenomene savremene umetnosti u kojima se na mesto slike nalaze reči, tekstovi. Prvo, kako se to uopšte desilo, odakle dolaze porivi, šta je te umetnike nateralo da se okrenu ka reči i da nju unesu u prostor vizualne umetnosti, koji su im pritom bili ciljevi, a sa druge strane, prateći te promene, ispostavilo se, analizirajući te promene, da se kroz njih moglo na neki način dosta dobro pratiti globalne promene u svetu umetnosti. Tako da ja govorim prvo i o tim promenama u shvatanju šta je umetnost, promenjenoj poziciji posmatrača koji se značajno razlikuje od čoveka koji je ranije uživao u određenim prizorima i znao tačno šta treba da očekuje na mestu slike ili skulpture. On sad postaje ono što niz autora objašnjava kao jedan koa autor tog dela, on svojim pogledima i svojim kontekstom iz kog neki rad posmatra značajno utiče na krajnje čitanje tog dela. I na kraju krajeva dovodi toga, do toga da mi sada već vidimo da je umetnik prestao biti umetnik, on je već odavno autor, sa druge strane kritičar, njegova pozicija i zadatak se menja, on na neki način prestaje biti taj tumač, postaje jedno vreme samo zapisničar, da kažemo, neko ko beleži događaje, beleži fenomene, ali najinteresantniji deo posla ostavljen je bio samom umetniku kojemu se otvorila značajna sloboda. Iza svega toga stojale su i političke promene u 20. veku, naravno, što sam pokušao isto tako da na neki način pokažem, znači činjenica da se borimo za autonomiju umetnosti od znači, pokreta Dade i prvih tih avangardnih pokreta, koji su hteli tu autonomiju upravo tako da ojačaju što unose elemente poput reči i teksta.
O svemu ćemo tome bi malo detaljnije, naravno, ali pre nego što pređemo na sadržaj ove knjige, ja bih po ko zna koji put teo da istaknem, pa je kažemo i hrabrost i tu intuiciju Orion Arta da prepozna kvalitet i da ga publikuje. Vi ćete se saglasiti.
Naravno, kako da ne, mislim, bez izdavača takve da, stvari da. Ostale bi na stolu.
E pa sad, Ivana, već u prvom poglavlju, rekao bih, ukazujete, ajde tako da kažem, na proces transformacije umetničkog dela i funkcije umetnosti uopšte i to me u suštini sve to što se dešavalo vodilo je onom pitanju šta je umetničko delo, šta je sve umetničko delo, bolje rečeno. To vam je, kako bi rekao, bilo potrebno da ukažete na pojavu tih tekstualnih praksi.
Jeste. Tekstualne prakse u suštini, i to je ono jedan deo koji sam pokušala da prikažem, od veoma, da kažem, od davnina postoje na određen način zastupljene. I o toj isprepletenosti slike i reči, a s jedne strane problematike odnosa ta dva medijuma, zapravo se čovečanstvo susreće praktički od svog postojanja. I u svom jednom tekstu Mangelos će i reći, znači da taj prvi zapamćeni materijal, da kažemo, jeste bio san, znači ono čega se čovek seća, a da bi ga na neki način zaista ispričao, potrebna mu je bila reč. Znači, mi smo se često osjećali i nalazili pred slikom kao nečim što je neprevodivo i nepotreban je prevodioc, slika na različitim jezicima šalje istu poruku, a onda se ispostavilo da zapravo u svakom tom prenošenju iz neke naše podsvesti, poput jeli, famoznog Lakanovog tumačenja, znači potreban nam je jezik da bismo mi to podsvesno na neki način sročili, već tu ulazi reč. Istovremeno kako se razvijao pokret i prisustvo tekstualnih praksi u vizualnim umetnostima, dešavale su se i druge značajne promene, a između ostalih i razvoj, značajan razvoj lingvistike, koja je tada od Sosira pa nadalje govorila o tome da zapravo jezik i način kako je jezik formiran nije slučajan, i tu se počeo odmotavati još jedan niz bitnih procesa, gde smo došli do toga da zapravo načinom kako mi određene reči i termine usvajamo, mi usvajamo određene sisteme, određene mehanizme društva, ideologije u kojoj živimo, u kojoj odrastamo kao deca kada uče jezik, i samim tim ta reč i odnos reči slike postaje sve značajniji instrument. U trenutku kada umetnici ga sve češće upotrebljavaju, od nekih, da kažem, prvih pionirskih koraka kao što je Picasso i Brak i tako dalje, do nekog mnogo, da kažemo, dubljeg i osmišljenijeg pristupa kakav srećemo kod Dade, koja pokušava na neki način da čoveka jeli šokira, kako se često kaže, a sa druge strane da prekine tu tradiciju lepih umetnosti koje su u suštini se ispostavile da su negovale jedno klasno stanje u društvu koje nije onemogućilo velike strahote poput rata, i da bi se ta promjena desila, kidala se, cepala se ta klasična slika. Tekst se tu ispostavio kao jako dobar metod, kao jako dobar instrument da zbuni posmatrača. I onda naravno, tu se bavim i Dišanom i tim značajnim naravno korakom koji je onda činio sa preispitivanjem samog statusa umetničkog dela. Međutim, posle Drugog svetskog rata, ono što je vrlo zanimljivo jeste recimo taj, da kažemo, procvat advertisinga, koji je pokazao na udruženu, da kažemo, moć kada neku informaciju ili poruku šaljete slikom i jačate rečju. I onda se i kao pojave poput pop arta i umetničkih pokreta, znači 50-ih, 60-ih godina, na sasvim nov način ponovo pojavljuje i sve više pojavljuje tekst u okviru slike, a na kraju krajeva, kako sam to pokušala i da pokažem, naravno sa pokretom konceptualne umetnosti, on je došao do nekog svog najradikalnijeg izraza i forme.
Ali Ivana, vi u jednom momentu u knjizi posebnu pažnju posvećujete radu grupe Gorgona, koja je bio i Mangelov član. I sada, ajde da ukažemo na moment stvaranja Gorgone. Vi je nazivate protokonceptualnom grupom, odnosno njihovo delatnost nazivate protokonceptualnom. Pazite, govorimo o kraju 50. godina. Znači, konceptualna umetnost će se tek za jednu deceniju pojaviti kasnije. Šta je to privuklo tih nekolicinu ljudi da potpuno drugačije preispitaju umetnost, odnosno pristupe drugačije umetnosti da je preispitaju, već ono pitanje šta je sve umetničko delo?
Pa ono što je njih dovelo i vodilo u tom trenutku do tih koraka koje su načinili jeste bila određena velika zasićenost situacijom umetnosti koju su oni zatekli. Znači, oni su u tom trenutku završili studije, ulaze polako u svoje različite radne odnose, neki su kritičari, neki su asistenti na fakultetu, neko je umetnik. Znači, iz različitih pozicija doživljavaju isto. Doživljavaju da su pozicije u tom akademskom svetu već unapred definisane. Definisano je šta je umetnost i definisano je koje su institucije koje određuju šta će biti izlagano, šta ne. Ono što su oni želeli da urade ne bi se faktički nigde moglo prikazati. I onda oni odlučuju da sami naprave tu jednu svoju, da kažemo, malu zatvorenu sredinu u kojoj će sami sebi dopustiti određene sadržaje koje će oni kasnije definisati kao umetnost. Ono što jeste tu bilo neobično i što mi se, moram priznati, jako svidelo, neke od tih stvari profesor De Negri ume da definiše tako da ja posle to citiram milion puta. Ja sam sad upravo sasvim slučajno čula da je on rekao koliko je tu ta teorija važna, zato što da vi nemate tumačenje koje je kasnije teorija dala, vama bi to bila grupa tako malo, da kažemo,
ekscentrični.
Da, blago rečeno ljudi. Blago rečeno. Jeste, a nikako ne biste mogli to što ste oni radili nazvati umetnošću. I sad, pošto je Mangelos član te grupe, on je kao član moje porodice, ja to isto tako sam doživjela i posmatrala. I bilo mi je upravo zato zanimljivo što oni čine neke stvari u našoj sredini tada, koje kad sagledavate globalnu scenu, kako negde i moja tema prati globalnu scenu, nije vezana za našu sredinu, znači vidite da su to fenomeni koji ne samo što idu u korak sa nečim što se odvija, recimo ljudi sa kojima oni komuniciraju, Rauschenberg, Manzoni, znači to su ljudi koji na neki način u istom tom trenutku isto to razmišljaju, zato prepoznaju njihove napore. Vrlo rano će čak doći njihov prvi časopis u Biblioteku Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Znači, za ovu sredinu u kojoj su delovali, naravno, to je ostalo jako dugo, sve do 77. godine dok nije urađena prva izložba Gorgone, nešto što faktički nije bilo iščitano kao umetnost. Taj, znači, s jedne strane i upravo zato se dobro i, kako da kažem, nalazi, na neki način dokazuje ono čime se moja knjiga bavi, zato što svojim pismima, recimo, oni vode određenu komunikaciju koja se kasnije pretvara u formu umetnosti, u jednu umetničku formu. Znači, to je čist tekst, to su misli. I tu dolazimo do tog nekog krajnjeg stepena dematerializacije umetničkog dela, koji je jedan od bitnih procesa umetnosti 20. veka, koji će omogućiti da nečija misao ili ideja postaje osnovni sadržaj umetničkog rada. I tu je ono što sam posebno žela da istaknem, upravo njihov antičasopis Gorgona kao takav, koji sad opet, kažemo, međunarodna scena sa iznenađenjem prihvata i iščitava kao nešto vrlo značajno i napredno. Sa druge strane, Mangelosov predlog da taj njegov broj bude taj koji uopšte neće izaći i samim tim neće ostaviti nikakvog traga, deluje kao upravo taj potreba ka krajnjoj, najradikalnijoj dematerializaciji umetničkog dela uopšte i koja je vrlo rizična jer vam se dešava da na kraju nemate robu, nemate predmet.
E sad, ja sam pripremio i pitanja i za drugo i za treće poglavlje, drugo koje je naslovljeno nove forme umetničkog dela i treće koje se bavi istorijskim predloškama, međutim nemamo vremena, aha, čućemo sada malo muzike, pa preći na onaj, kako bi rekao, suštinu knjige Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka.
Font les rites pour que palpite porte artiche, dieu la chiche, les amiches qui la guichent, les musettes, ça c'est chouette. Quand vient le temps des petites amourettes, on se picote, on se picote. Moi l'amour, y'a ce qui me botte. Moi je suis fauche, j'ai rien en poche, mais pas gauche pour la débauche. À la tringle, je tire mon épingle, ma carlingue, elle la distingue. C'est crétin, y'a qu'un pépin, je parle bec, un guéripin. Par malheur dans les douceurs, trop de beurre, moi ça m'écœure.
Nastavljamo u znakovima s predstavljanjem knjige Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka doktorke Ivane Bašičević-Antić, a u izdanju Beogradskog Orion Arta. Doktorka Ivana Bašičević-Antić je i dalje u studiju 2 Radio Beograda, pa bih ovaj drugi deo razgovora Ivana započeo pitanjem koje se odnosi na pojam reč slika, koji u osnovi, kako bih rekao, suštinska teza ove knjige.
Jeste. Kao što sam malo pre, znači, pokušala da kažem, taj odnos između reči i slike prati razvoj umetnosti od samog početka. Sa jedne strane imamo književnost, imamo nešto što tradicionalno vezujemo za reč, sa druge strane imamo slikarstvo i taj neki način koji je osnovni princip razvoja slikarstva bio, recimo, mimezis, znači u tom nekom krajnjem i najusavršenijem svojoj formi slikarstvo bi najbolje moguće reprodukovalo ili imitiralo stvarnost. Međutim, već u 18. veku vidimo da se ti odnosi polako, da kažemo, zbunjuju. Razvojem prirodnih nauka takođe umetnici pokušavaju da unesu neke novine u taj svoj, da kažemo, zanat i pokušavaju upravo da raskinu sa time da zapravo slikarstvo i umetnost i vizualna umetnost nisu zanatska veština. U čemu je bila razlika? Znači, vaš krajnji proizvod, umetničko delo je nešto što je neponovljivo. Ono ipak ipak nema svoju, da kažemo, direktnu upotrebnu svrhu. I samim tim se otvorilo jedno otvoreno polje i jedan beskonačan niz i problema za umetnost i mogućnosti. Sa jedne strane, umetnost nije više u tom svom nekom primarnom obliku nešto što će neki bogati slojevi u društvu unajmiti umetnika da napravi neki rad, platiti, ili crkva, gde će umetnik prosto što bolje tehnički trebati da prenese unapred zadatu ovaj temu, nego on sad postaje i autor te teme i autor viđenja, pogleda na tu temu. I tu mi je vrlo interesantno bilo, recimo, jedan primer i ta jedna kratka priča kako je Courbet proveo jedno beskonačno vreme proučavajući kako će da naslika plas Sena, ali nije uopšte razmišljao šta je to što on zapravo slika. Znači, zanimanje umetnika je bilo prvenstveno na tom tehničkom nivou. Sa druge strane, recimo, Mangelus ističe da je kod Cezana taj moment, da kažemo, revolucionni moment u kom on unosi sasvim drugačije metode. To su ti metodi, da kažemo, prirodnih nauka. To su ti metodi koji će umetnika izdići iznad nivoa zanatlije i dati mu poziciju da on zapravo i sam promišlja tu stvarnost. Znači, on ju ne samo prenosi, nego je i promišlja. Samim tim, da kažemo, revolucionarnim promenama ulazimo u 20. vek u kojem umetnost, vizualna umetnost gotovo radikalno raskida sa tom svojom službenom pozicijom zanatlijske veštine i na neki način postaje de facto autonomna, ali sa druge strane s time se njoj i samom umetniku otvara beskonačno veliki problem, znači pozicioniranja na sceni, na sceni svetske umetnosti, pozicioniranja i u smislu kako se vrednuje kroz struku i u smislu kako će on taj svoj, da kažemo, proizvod ili umetnički rad na neki način da implementira u tržište. O tome, recimo, dva autora kojima se ja bavim, i Marcel Brodars i Mangelos, govore. Brodars pogotovo se sa time bavi, pošto dolazi iz zapadne Evrope, gde je to pitanje tržišta, odnosa tržišta i umetnosti izuzetno jako i snažno prisutno. Ono vam govori zapravo koliko su, naravno, i svi umetnici pop arta, recimo, znači svi se bave tom tematikom, koliko je umetnost kao postavši na neki način čisto roba, predmet kojim se trguje na tržište, što takođe upala u određeni zamki. I onda se gotovo marketinške strategije i taktike koriste da bi se umetnički rad bolje, da kažemo, vrednovao ili više vredeo i tako dalje.
Samo da dopunim, dakle, knjiga Trijumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka ima podnaslov, to je Dmitrije Bašićević, Mangelos i Marcel Brodars. Na kraju ću vas pitati šta je to što ih im je zajedničko, šta je to što ih razlikuje. Međutim, vi ste u knjizi jednog i drugog analizirali posebno. E sad, u analizi Mangelosova opus podelili ste u nekoliko oblasti, ali ih navodite kao primer, citiram, upotrebe tekstualnih praksi u vizualnoj umetnosti. Pa ste zapisali, polazeći od reči, a krećući se linijom slike i skulpture kao izabranog medija, Mangelos prikazuje nerešivost odnosa reči i slike. E sad, da li biste pojasnili ovu poziciju analize?
Da. Pa znači, ono što je za Mangelosa bitno kao umetnika jeste da on u umetnost stupa iz pozicije i profesije istoričara umetnosti. Znači, kao istoričar umetnosti, a pored toga i kao pesnik, jer on je još u srednjoj školi napisao prvu zbirku pesama koja je kasnije bila objavljena, a onda je jedno vreme posle studija, tokom ranih 50. godina, značajno se dvoumio da li da se bavi pisanjem, koje ga je mnogo više privlačilo nego sama istorija umetnosti, i na kraju je prevladala kažemo, potreba da ostane u domenu istorije umetnosti, da bude aktivan kao kritičar. U svim tim, znači, domenima reč je njegov glavni instrument, reč je ono sa čime on radi. Istovremeno, kao izuzetno visoko obrazovana osoba, on je literatura koja je bila značajna i u većem domenu, da kažemo, filozofska po svojoj prirodi, je postajala taj neki, da kažemo, fundus, taj neki osnovni materijal, odakle on crpi onu tvar, jeli, materiju od koje stvara polako sad svoju vizualnu umetnost. Znači, on sa te pozicije stupa u vizualnu umetnost i počinje da formira i pravi radove koji zapravo i jesu s jedne strane literarne forme i mi ih možemo čitati, sa druge strane oni su vizualni objekti koji se mogu posmatrati kao, recimo, to je ono što sam posebno pronašla zanimljivim i na neki način već i ironičnim, u toj potrebi da negirate sliku ili skulpturu, desilo vam se da sada se nalazite u muzejima klasifikovani, njegov globus je klasifikovan kao skulptura, njegovi radovi koji su negiranje slike, anti-painter, su naravno klasifikovani kao slika, jer prosto muzej nije otišao dalje od te ovaj, podele. Ali ono što je zapravo ostala ta njegova linija jeste da on se pitanjima umetnosti, njene suštine, njenog progresa, njene neke budućnosti bavi iznutra. Znači on pravi umetnost odgovarajući na ta pitanja i on ostaje u tim formama, znači on ostaje u formi slike. On ju negira, ali on ostaje, kreće se u granicama slike. Sa druge strane, to je nešto vrlo slično, na izgled vizualno različito, ali u svojoj suštini slično, što srećemo kod Marcela Brodersa, koji kreće iz pozicije pesnika. Znači, on je zapravo bio pesnik koji u jednom trenutku u svom životu, znači, donosi odluku da postaje vizualni umetnik. Dakle, i njemu su reči jedini instrument koji on poznaje i on sa njima faktički raspolaže u trenutku kad postaje vizualni umetnik.
U svojevrsnom zaključku analize, dakle, Mangelosovog opusa, odnosno delovanja, vi akcentirate reč negacija kao svojevrsnu, rekao bih, antitezu koju Mangelos pribegava da bi dobio sintezu. Dakle, radove koje karakteriše ispisivanje teksta po već preko nekog umetničkog dela.
Jeste, pa s jedne strane se upravo kroz način kako on vrši negaciju postojeće umetnosti ističe ta konceptualna priroda njegovog rada i zato se on i definiše kao protokonceptualni umetnik, zato što, znači, vrlo rano ti prvi radovi koje pravi su 41. 42. godina, on se odlučuje da umetnosti pristupi sa određenom idejom koja se, znači, suštinski i sadržajno nalazi zapravo u samom tom njegovom konceptu, a njena krajnja izvedba i krajnji vizuelni efekt tog njegovog rada je jedan, da kažemo, znak ili simbol ili nešto što je vrlo kodirano i traži određenog tumača. Znači, on će recimo te prve svoje znakove napraviti u formi pejsaža kao pejsaže smrti i napraviti ih kao jedna crna mala polja. Kasnije on se vraća tim poljima i na tu osnovu razgrađuje čitav svoj opus. Međutim, u svim tim pristupima on dosledno zadržava na određen način vidljivom tu prethodnu površinu i prethodni materijal koji on koristi kao osnovu. Znači, ako je, na primjer, novinski tekst koji će on premazati bojom, taj tekst se uvek nekako još uvek vidi. Taj nanos boje preko bilo koje površine nikad nije dosledan i toliko gust da bi zaista izbrisao prethodni sadržaj. Zapravo se tu govori o tome da on inzistira do kraja na svojoj ideji da se znači ta prethodna postojeća civilizacija koju on zatiče kao umetnik zapravo na neki način mora izbrisati. Kako? Brišu se njena znanja, brišu se zaključci, briše se one vrednosti na kojima je ona zasnovana. Na njihovo mesto, kako će francuski kritičar Bernard Marcad reći, on zapravo unosi novi sadržaj. Znači, to nije crnilo ništavila i nihilizma u smislu brisanja i propasti, nego je to monohrom i crna površina i neko polje u koje se unosi novi sadržaj. Dakle, u njegovoj tabuli razi se faktički vremenom otvara prostor za unošenje novih sadržaja. Ti novi sadržaji su zapravo početak jedne nove civilizacije koju je on na neki način prizivao kao umetnik.
I ta negacija, ajde da kažemo, na neki način vodi poreklo iz istorijske avangarde. S druge strane, taj sadržaj, to uvođenje sadržaja, unošenje sadržaja nagoveštava upravo konceptualnu umetnost.
Umetnost, jeste. I tu zapravo ideju da, znači, to nešto novo, to nešto progresivno što će biti u umetnosti, mora biti zapravo zasnovano na jednom funkcionalnom razmišljenju. Kod njega je to ta jedna bila, da kažemo, kovanica, fumiš, funkcionalno mišljenje, iz kog on faktički, na kom on zasniva čitavu jednu novu civilizaciju. Jer on kaže, ako smo gotovo od pećinskih slikarija ili slika Altamire, znači do Picassa, koga on svrstava u isti taj, da kažemo, jedan koš istorijskog nečega u slikarstvu, prisustvu nečega što je prevaziđeno. Zašto? Zato što je vođeno emocijom, zato što čovek iznosi nešto što se kaže na freudovski način, je li, iz podsvesti, iz nekih ne baš regulisanih razumom predela. Zapravo on želi da umetnost izvede iz svega toga i dovede na čisto racionalni motiv, i u tom trenutku kada ona bude proizvod tog čisto racionalnog dela čovekovog postojanja, po njemu je to zapravo ta nova umetnost. Upravo zato se on, recimo, kao kritičar vrlo rano krenuo novim medijima i podržavao ulazak novih medija u umetnost i podržavao na taj način i mlade umetnike koji su zastupali takvu jednu novu umetnost, smatrajući da sve ono što je on zatekao, znači od akademskog slikarstva, zapravo koliko god je delovalo kao novo u tom trenutku, zapravo bilo sve samo ne progresivno, ono je pripadalo istoriji, a trebalo se radikalno izmeniti taj pristup umetnosti. On će u svom tekstu Aprilske teze, koji je nešto između njegovog kritičarskog i, da kažemo, umetničkog manifesta, zapravo, opet da kažemo, kroz reč, kroz manifest, saopštiti potrebe i osnove te nove umetnosti. Između ostalog, to je da taj proces je važniji od samog krajnjeg rezultata. Tako da mi kod njega u svim tim radovima vidimo način kako on ispisuje određene misli, znači više nego da prosmatrate kao krajnji jedan vizuelni rad, vi zapravo treba da uđete u taj proces kako je on njega stvarao, šta je on u tom trenutku razmišljao, koja je krajnja, koja je ideja koja njega mori.
E sad, ne znam kako da najavim Marcela Brodarca, da li kao antitezu ili komparaciju Mangelosu. Uglavnom, postavlja se pitanje zašto baš on, zašto ovaj belgijski umetnik?
Pa, znači, ono što je interesantno, dakle, ta ideja o poređenju se na nekoliko mesta, da kažem, sa tom idejom sam se na nekoliko mesta susretala, između ostalog moj mentor na doktorskoj disertaciji, profesor Šovaković, je isto bio jedan od tih ljudi koji je imao tu ideju kao jednu značajnu ideju koju treba razraditi, i u tom smislu mi dao podstrek. Ono što je interesantno, ja sam kasnije onda u tim svojim istraživanjima zapravo i otkrila da je postojala 97. godine u Berlinu izložba koju je jedan galerista organizovao, faktički samostalne dve, jedne za drugom, Mangelos i Brodars, u kojim je napravio tu komparaciju. Znači, šta je to što je njih na neki način toliko, da kažemo, dovelo u taj odnos da mi govorimo o mogućoj komparaciji? Oni se, obojice, zapravo bave rečju unutar vizualne umetnosti, sa jedne strane. Sa druge strane, oni se na neki način vrlo intelektualno i vrlo, da kažemo, prefinjeno bore sa postojećim stanjem u umetnosti. Mi kod njih nemamo ni kod jednog radikalan određen istup, oni nemaju te, da kažem, otvorene i vizuelno i nekim aktom ili činom, kao što su bili tad već prvi performansi i tako dalje, nastupe. Ne, njihovi nastupi su zatvoreni, oni govore o pozicijama zapravo dva pisca, pesnika, koji su navikli da žive u određenoj vrsti izolacije. Njihovi radovi govore o jednoj prirodi rada koji nema svoju publiku. Kod Brodarsa je to izuzetno izraženo. Znači, on kaže, faktički za njega publika kroz čitav njegov rad nije postojala. I on kad je napravio taj svoj najpoznatiji projekat Muzej moderne umetnosti, kao jednu iluziju, da kažemo, jedne institucije, on kaže u jednom trenutku, znači, niko ne ulazi ceo dan, znači, niko ne dolazi ni da vidi, niti postoji neka komunikacija. On će se opredeliti da tu neku svoju potrebu za komunikacijom ideja do kojih je došao i koje želi da prikaže sprovodi kroz otvorena pisma, open letters. Kasnije ja sam to upravo pokušala da napravim poređenje sa Mangelosom, koji je svoje ideje isto tako iznosio kroz pisma. Recimo, on je svojim kolegama, i to je najinteresantnije, Neni Dimitrijević, istoričarki umetnosti, ili recimo u Beogradu Oto Bihalj i Merinu, je slao intenzivno pisma iznoseći upravo kao jedan neki način izveštaj kako se u njemu formiraju te ideje, kako on kaže kako nastaje ta mangelovština, šta njega mori i kako se ona razvija. E, upravo to je to. Znači, oni su sami, oni publiku, živu publiku pred sobom nemaju, tako da nemaju njen odgovor. Njihovi opusi ostaju na neki način teško iščitljivi i to je ono što ih dovodi u situaciju da bivaju iščitani mnogo kasnije, niz decenija nakon što su zapravo tu umetnost stvarali. Ali ono što je pritom vrlo zanimljivo jeste da oni, njihovi radovi bivaju vrlo aktuelni u tom trenutku i ne spadaju u dome neke istorije, iako su znači u pitanju već prevaziđene decenije 60. 70. 50. kod Mangelosa, ne, znači oni se sad iščitavaju kao nešto što je izuzetno aktuelno danas.
Poslednje poglavlje, dakle knjige Triumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka, pred zaključak nosi naziv Komparativna analiza dva umetnička opusa Brodars Mangelos. E sad, ako možemo da kažemo da je zajedničko za ovu dvojicu umetnika i stvaralaca, jeste proširivanje polja umetničkog rada ali delovanja.
Jeste.
Obojica dolaze iz, kako bih rekao, polja pisane reči. I jedan iz, aj kažemo, istorije umetnosti, drugi iz poezije, Madi Mangelos je pisao pesme. Dakle, i ulaze u jedno novo. Sad je pitanje samo na koji način je to proširenje umetničkog delovanja došlo kod jednog i kod drugog.
Pa, ono što je, opet se moram vratiti na profesora Denegerija, upravo nedavno na tom razgovoru koji smo imali povodom promocije moje knjige, on je rekao u jednom neformalnom trenutku kasnije, lako je Brothers, on je imao Magrita.
Da,
Mangelos nije nikog. Znači, to je ono što jeste interesantno, jer Brothers zaista govori koliko ga je u taj problem same prirode umetničkog dela uveo rad Magrita, koji on smatrao da je zapravo pogrešan, toliko definisan kao nadrealizam i sada na neki način tadašnje generacije umetnika koje su aktuelni u trenutku kad Brothers počinje da biva vizualni umetnik su od reda otprilike bili pop art umetnici. On će reći pop art nije čak ni toliko zasnovan na Duchampu koliko je na Magritu. Zapravo on smatra da je to izvor tih ideja koje tadašnji savremeni umetnici crpu i grade te sasvim jedne, da kažemo, nove umetničke prakse. Ono što je interesantno jeste bilo da u tom širenju, kako ste vi rekli, tog, da kažemo, prostora, manevarskog prostora umetničkog rada i kod jednog i kod druga, oni koriste različite medije. Oni se kreću, znači, ne samo od teksta i, da kažemo, klasičnog prostora za sliku, materijala, oni se kreću i kroz film, Brothers se pogotovo služi filmom, s jedne strane. Sa druge strane, oni se bave na neki način tom tihom ironijom umetničkog sistema, opet kroz upotrebu reči, koje su, što je jako interesantno, vrlo problematične za široku publiku. S jedne strane, Mangelos dosta često koristi, naravno, svoj jezik, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, a Brothers koristi francuski. Prilikom njegove nedavne prve velike retrospektive u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, ispostavilo se, naravno, pitanje kako prevesti da bi to zaista publika mogla da razume i to vrlo je komplikovano utoliko što je sadržaj njegove umetnosti upravo u tim nijansama značenja koje su zapravo dosežne i dohvatljive samo nekome ko savršeno govori francuski. Tako da ono što je njihova ideja bila jeste bilo nešto što je vrlo teško razumeti širokim masama, ali je vrlo interesantno umetnicima i oni dobijaju poziciju koja je meni isto jedan od argumenata za njihovo poređenje. Oni su ono što se kaže artist's artist, tako da znači njih prvo primaju, iščitavaju, razumaju drugi umetnici. I tek kasnije, kroz rad tih umetnika, Brothers ili Mangelos postaju dostupni široj publici. Znači, oni su izvor motivacije, kod Brothersa se govori o Taciti Din, recimo o Tiravaniji, a recimo kod Mangelosa imamo taj čitav jedan tekst profesora Denegerija, odnosu grupa Šestorica i Mangelos, gde su oni u njemu doživljavali, da kažemo, određenog, da kažemo, boga u tom trenutku, nekoga ko stvara upravo ono što su oni zapravo smatrali velikim umetnosti i odatle crpe ideje i onda oni postaju ti koji će u svom radu faktički da ožive ono što je ostajalo na neki način zatvoreno i ne na dohvat rukama publici.
Mislim da smo uspeli bar, neću kažem površno, ali da upoznamo slušalce sa zanimljivom knjigom Triumf reči u vizualnoj umetnosti 20. veka, koja se bavi proširenjem polja umetničkog delovanja, na primjer u dvojice umetnika, to je, dakle, Dimitrije Bašićević Mangelos i Marcel Brodars, pa ne znam, jedino pozovem da pročitaju dalje, da se bolje upoznaju sa ovom zaista zanimljivom tematikom. Moja gošća je bila autorka knjige, doktorka Ivana Bašićević-Antić. Ivana, puno vam hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala, puno hvala što ste me pozvali.
Na samom smo kraju današnje emisije Znakovi. Do naredne emisije, do sledeće subote, u isto vreme, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.